Serokkomarên Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan li ber daweta Serokê Dewleta Rûsyayê Vladimir Putin çû Moskov. Li Moskov her du serek serdana pêşengeha fezayê û hewagariya navnetewî ya Makas 2019 kirin. Di vê hevdîtinê de her du serek li ser babeta Idlibê û tevahî jî keşiya Sûriyê rawestiyan. Li vê derê Erdoğan bi Putin ra balefirên ku modelê wan su 57 nikolin kirin. Divan hevdîtina da hate ragandin ku Putin li Sûriyê pêkatina deverê ewle girîng dîtiye. Serdana Erdoğan ya Rûsyayê li çapemeniya Tirkiyê jî ciyekî berfireh girt. Rojnemevan Kemal Avcı, Serdana Erdoğan dema denirxîne da dexuya kirin ku di vê hevdîtinê da gelek mesajên veşartî hebûn. Avcı vana jî wiha nîşan dide.
Ev Serdan dibe ku Serdaneke rojane be, lê mesajên ku hatin dayin ev qas rojane diyar nabe. Ji bo ku di vê pêşengeyê da Erdoğan dema belafira su 57 bi Putin ra temaşe dikirin, tiştekî wiha got. Ji veşûndetir em ê vêya bikirin got. Ev yekser tiştekî tîne birame. Ev jî ev 35 in Amerika'ya ne. Biyamın Erdoğan bi van qisên xwe mesaj ekti Amerika'ya. Dema Erdoğan li vê derê qise dikir, elbet bi zarekî ironî qise dikir. Ji bo ku daxwazên wan yê herî mezin F-35 bûn, û ana ji bo Tirkiye hatî rawestandin. Erdoğan bi vanan Amerika'ya re dibêje heke hûn ji bo me revê nekin, em ê ji rêya xwe bigorînin. Lê ji bo siyaseta Tirkiye yekser rêya xwe gorandin, biyamin ew qas asan nîne.
Avcevan hevdîtinana herçi qas bi xeteka diplomatîk diyar bike jî balê dikşîne ser hevdîtinên her du serekan, yê samimî. Avcı di vî warî da jî wiha dibêje.
Dema em vê hevdîtinê û qisadanê wan temaşe dikin, Erdoğan û Putin gelek samimî dixuyin. Di alî diplomasiyê da ev helbestana tê çûbû hataye diyarê. Biyamin Erdoğan hem alî danûstandina leşkerî da û hem jî alî aborî da dixwaze li gel Rûsya têkiliyên xwe xurt bike. Lê ev ji bo Tirkiye başê an nabêşe, ev jî di pêşa rojê de diyar bibe. Van çend rojên berê li Idlibê Tirkiye rastî hin êrişan hat. Çakaniya wan Rûsya bû. Putin di vê bankirina Erdoğan da jî hinek dixwaze şidandîtiya sist bike. Lê di mesela Sûriyê da ev qas ku ez dibînim, hê nakokî di navbera Tirkiye û Sûriyê da çareser nebûne. Putin her çi qas deverê wele girîng bibîne jî li Sûriyê siyaseta wan û Tirkiye hevûdin nagirin.
Her du serek pek va besteni xwarin û espirî kirin. Ev hevdîtinana herçi qas di nav rewşa ji dil da derbas bibe jî, mesela Sûriyê da her tişt wek daxwazên Tirkiyê naçe. Pêvajoya Astanayê wê rojên pêşiya me da cardin li Tirkiyê were ser mêzê. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkare.